Txirrindulariaren biomekanikaren unitatean gaude, Gipuzkoa Poliklinikan, Donostian gaude. Eta hona etorri gara, ba, txirrindulariek euren posturak, euren bizikleta gainean lan egiteko, kako txartean lan egiteko modua, ba, hemen nola aldatzen duten, nola hobetzen duten, jakin nahian etorri gara, eta bertako arduradunak Garikoitz Etxebestek hartu gaitu. Kaixo, Garikoitz, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Ondo?
Bai, oso ondo.
Badago lana, badago zer hobetua eta zer aldatua txirrindulariei.
Bai, badago lana, bai, jende asko ibiltzen da hemen bizikletan, eta bai, lana badakagu, eta beraiei postura kobetzen eta lantzen, beraien pedal kolpea lantzen ere, lana badakagu, bai.
Bueno, hau, bulego txo bada, bulego txo ez, bulegoa, esango dugu, mai badago, bere ordenagailuarekin, eta bar, gero dago ohatila bat, hor, noski txirrindulari etzango duzue, bizikleta berezi bat oso, bizikleta berezia, eta gero ikusten ditut manilarrak, zilin ezberdinak. Hau da, zuen lantokia. Bizka bat, konta ikusu bat, ate hortatik sartzen denean, zer da egiten duzuena?
Bueno, ba, lehenengo gauza egiten duguna da, txirrindulariakin elkarrizketa txiki bat egiten dugu, ikusteko hori ze txirrindulari mota dan, pixka bat jakin bere historiala zein dan, ze lesio izan ditun, ze kirol praktikatu ditun, praktikatzen badu besteren bat txirrindulariaz aparte, eta pixka bat bere helburuak zeintzu dian, ez? Ze lortu nahi duen estudiontatik, eta hori lortzea posible dan, edo ez, bueno, ikusko dugu.
Gero, hemen suposatzen dut, aztertuko duzue pertsona, ez da? Txirrindularia bera, gorputzez, nolakoa den?
Bai, hoi paso oso garrantzitsu bada, lehenik eta behin iten deguna da, zutik bere gorputza baloratu, bere struktura zein dan ikusi, bere fleksibilitatea, bere ba, baloratzen dugu bere ibiltzeko modua, bere baita ere dismetria ditun edo ez, lesioren bat izan badu edo balin badauka momentu honetan ere baloratzen dugu, bai zutik eta bai kamilan gainean, eta hoi dena, ba, hoi os guretzako garrantzitsua da, zetik horrek emango dizkigu datu asko, gero jakiteko eta ulertzeko, bea bizikletan gainean dagonian, nola konportatzen ari dan, eta zergaitik egiten ditun indarrak erabatea edo bestea.
Ze Garikoitz, suposatzen dut, claro, ikusten dugu jendea bizikleta gainean, da iruditzen zaigu, ba, ari dira, pedala eman, eta aurrera, ez da, baina suposatzen dut, gure gorputzeko ezaugarri guztiek, eta izan ditugun lesio, eta denek izango dutela eragina gero, hor gainean jarri, eta pedalei ematen diegunean, ez da?
Bai, bai, zuk esan dezun bezala, ez da bakarrik pedalak ematia, baizik eta pedalei ondo ematia eta baita ere gorputza ondo kolokatuta egotia bizikleta gainean. Bizikleta bea adaptatu behar da gure ezaugarri eta neurrietara eta ez alderantziz. Eta gero gorputza baita ere ba, izan ditun lesioak baita ere eragina izango dute bizikletan ibiltzen gainean. Orduan, hoi dena, hori, esan deten bezalaren ondo baloratu behar da, eta saiatzen geha hoi zuzentzen.
Bizikleta, bai. Hemen esan duen bizikleta dagoela, bueno, bai. Bizikleta ditzea gatik, ez da, bai. Bizikleta estatiko horietako bat, baina oso berezia eta ezberdina, konta idazu, konta idazu bai. Guzti hoi hau zer da?
Bai, hau da, bueno, bai fitin enpresakin Shimanok egin duen bizikleta robotiko bada, modulablea da, mugitzen da jarri daiteke dozien neurritan, eta ematen digu ere manilarra, xilinak aldatzeko, bielak aldatzeko baita ere posibilitatea momentu batean. Baita ere, honek daukan karakteristika bada, daukala potentziometro bat, eta ematen digu, datuak ematen dizkigu, ikusteko nola lan egiten duen txirrindulariak, txirrindan gainean, ba, indarra nola egiten duen hankabatean eta bestean, efizientzia hankabatean eta besteana, pedalean nola banatzen dian indarrak, eta ikusten da, hori grafiketan, nola egiten ari dan indarra eta hori baloratzen dugu bizikleta honekin, eta ere, baita ere, neurriak noski. Lehenik eta behin neurriak baloratzen ditugu eta gero biomekanikoki lana nola egiten duen txirrindulariak.
Zuek hemen txirrindularia berak etxean daukan bizikletaren neurrietara jartzen duzu, lehenik eta behin suposatzen dut ikusteko lana nola egiten duen, ez da? Edo bere neurri egokiak aurkitzen dizkio zuen?
Guk hori da. Guk beha etortzen da bere bizikletakin, baina guk bere neurri egokiak bilatzen ditugu hemen, eta horrekin egiten dugu estudioa, gero trasladatzen ditugu neurri egokienak bere bizikletara. Hontaz aparte, bizikleta robotikoaz aparte, erabiltzen ditugu kamarak, hemen dauzkagun kamara.
Inguratuta gaude egia zen.
Bai. Grabaketa bat egiteko, grabaketa horren bitartez aterako ditugu gorputz osoko angulazioak, eta ikusiko ditugu ba, angulazio horiek egokia dian, edo ba, dismetriak dauden, o esanet, alde batetik beste diferentziak dauden, edo ez. Eta hori ere garrantzitsua da jakitea, ba, lana nola egiten ari dan ulertzeko. Batzutan, ba, igual etortzen dira txirrindularia ba, eskubiko belauneko minakin, eta ikusten dugu ba, eskubiko hanka ez da lan beste luzatzen, ezkerra bezala, ez? Ez orduan, jakin behar dugu, zergatik gertatzen da noi, benetan eskubiko hanka luzegoa dalako ez da gehiagi luzatzen, edo bere pelbisa rotatua dagolako eskubialdea ez da enbeste luzatzen, eta hortarako da garrantzitsua aurreko pausoak, esplorazio hie denak, ikusteko zentzu dian txirrindularen karakteristikak eta gero nola konportatzen nahi den txirrindan gainean. Ta, txirrinda erresa da aldatzia, baino zaila da aldatzia txirrindularia eta txirrindularian posizioa eta bere lan egiteko era.
Baize, hemen baditu zilinak eta barret, esan dugun bezala, maninarrak eta zera, hori oso erresa da, hori dira batean egiten da, baina bizikleta gainean dagoen haren, ze pedalei eman, erabat mekanikoki egiten dugu, ez dugu pentsatzen, zer egiten ari garen, egin egiten dugu eta kitxo. Aldatzeko pentsatu egin beharko da, ezta? Nor bere buruari izan egin beharko zaio onela egin behar dut hemendik aurrera. Hori erraza ez da izango, ala bai.
Ez da bat erresa ez. Erresagoa da beti erresagoa dia gazte jendea edo 20 urteko mutil batei
gizio gutxiago
ez da aldatzea eta ez 50 edo bai, pertsona helduen. Egia da kontziente zean garaian nola egiten naizean indarra hortik hasita ba, aldatu daitezkela gauzak, naiz eta bizioak izan, baino aldatu daitezke. Ez da bakarrik momentuan pedalai ematen naizean ean gauzoiek aldatzea, baizik eta egin dai, hori aldatu daiteke baita ere, ba, beste lan mota batzuk iten, adibidez, gimnasioan luzaketa batzuk iten, berezi batzuk, edo lan espezifiko bat, adibidez, hanka bat, ba, ez dakit, ba, muskulatura konkretu ba lantzen, edo ekilibrioa lantzen, edo dominala lantzen, beste ariketa mota batzuekin lortu daiteke baita ere txirrindularian pedala da aldatzea. Bai.
Gariko, entzuten ari zaigun norbaitek pentsa dezake, bueno, hori profesionalen kontua da, edo ikaragarri bizikletan ibiltzen denaren kontua, ni tartean behin igandetan atenatzen naiz buelta bat ematen dut eta nik ez dut horren beharrik. Bai eta ez, esan nahi dut, zenbatetak gehiago ibili, onura gehiago ingo du, baina honek lesioak ekiditea, gorputzak oreka batean lan egitea, hori ere ekartzen du, ez da, esan nahi dut, ez da, orain Euskal Herriko itzulian ibili diren hauentzat bakarrik, hau edonorentzat da egoki, ez da?
Bai, bueno, nik uste edon txirrindan ibiltzen dan edo zeinentzat dela gomendagarria, bai. Azkenean egia da, ba, gutxi ibiltzen dianak, ba, igual gutxio sufrituko dutela, lesio gutxio sufrituko dituzte, edo min gutxigo, baino gomendagarria bada. Denentzat, ondo jutea, jakitea ondo itena izala ariketa bat, eta hemen gaina jende asko etortzen da lesiori gabe horregatik, nahi du lako jakin eta nahi du lako ziurtatu, ondo aidala bizikletan ibiltzen, ondo aidala lanian, eta bai, horregatik, badago jende asko ere lesiokin etortzen dana, minekin, eta azkenian ba, zuzentzea, ez? Baina, zuk esan dezun bezala baita ere, aurrera begira ere, inbertsio bada, ba, osasunean, eta ikustia, ba, ondo egiten naizela zerbait, eta bai.
Hemen bertan garikoitz, edo kalean zuk ikusten duzunen jendea bizikletan, pentsatzen ari nintzen orain, inorrez gara ondo arituko bizikleta gainean, ez da? Denok izango dugu bizio txarren bat, hola, begiko mina askotan jotzen dizu kalean, zen ez, puf, horrek, haze okerkeria egiten ari den, eh?
Bai. Ez, egia da, ba, jende gutxi ikusten dezula, esatezu, jo, oize ondo dijoan, ez? Nola dijoan, hain ondo eta, bai, baino, batzutan, nahiz eta harrarua izan, batzutan, pixka kuriosua da, baina ikusten dezu jendia, igual postura oso txarrakin eta hola, eta igual itzeiten dezu berarekin, da esatezu ez, ba, nik ez daukat inungo minik, ez daukat inungo molestiaik, ez? Nahiz eta igual gaizki kolokatu ahun bizikletan, eta gero beste batzuk ematen dula, igual hobeto dihoaztela, molestiak edo min gehiago dituzte. Piskat, kurioso da, baino bai, beti begiratzen dezu, fijatzezea, haber nola dihoan jendia, eta bai, azkenean, hoi da piskat laneko defektua daukaguna, baina bai.
Bizikleta gainean, aipatzen ari gara, bizikletan da bilen jendea, klaro, bizikletan jendea, batzuk errepidean ibiltzen dira, besteak mendian. Beste batzuk errepidean, baina triatloiak eginez, beraz bizikleta ezberdinarekin. Batzuk lehiatzen besteak ez. Pff, bizikleta gainean ezate orokorkeria handia da, ez da, esan edute oso ezberdin izango da errepidean, mendian, triatloian.
Bai, desberdina da, zatik, azkenean bizikleta desberdina dira, geometria desberdina dituzte, eta posizioak ebai aldatu iten dira batetik bestea. Honea etortzen da jendia, pixka denetatik, bai karreterako bizikletan ibiltzen da jendia, mendiko bizikletan, ziklokrosean, triatloian, eta bakoitzai adaptatu bertzaio azkenean bere modalitatera bizikleta, ez? Baina beti kontutan hartu behar da, bai modalitatea eta baita ere txirrindularian ezaugarriak esan deguna lehen. Azkenean individualizatu behar da, txirrindulari horri bilatu behar zaio posizio egoki bat, bere modalitatean barrun.
Eta, bai, eta badaude, kakotxartean pekatu, modalitateari dagozkion pekatuak, esan duzuzuk, bakoitza nolako garen, bakoitzaren morfologia eta barri izandako lesioak eragina dute, baina badaude, ba, mendiko bizikletan ibiltzen den jendeak orokorrean akats hau izaten du. Errepidekoak normalean akats hau izaten du. Badaude horrelako orokorrean aplikatu daitezken pekatutxo batzuk?
Bai, badaude. Eta badaude lesio konkretu edo min konkretu batzuk modalitate bakoitzetan egoten dira. Adibidez, ba, mendiko bizikletan ibiltzen den jende asko, etortzen da ba, bizkarreko minakin, lumbarretako minakin, batzutan bizikletan posizioa gati da, baina beste batzutan ba, terrenoa gati, edo bereien malgutasun falta gati, baina badaude min batzuk modalitate batei pixkat lotuago dihoaztenak, eta azakit ba, ba, triatloian adibidez posizio agresiboagoa dalako baita ere, ba, igual lepo zerbikaletan gehiago ikusten da. Bai, badaude, gero azkenian pertsonaren arabera da, eta baino bai, ikusten dira olako bai, lesiok ere.
Garikoitz, txirrindulariak aipatzen ari gara, bizikleta gainean dabilen jendea, ezberdintasunak daude arlo honetan gizonezko izan ala emakumezko izan, ikusten dituzue zuek ba, lesioetan edo arazoetan edo ezberdintasunak ikusten dituzue?
Bai, desberdintasunak ikusten dira, batez ere datu bat olan nahiko importantea da, emakumean 150 gutxi gora bera etortzen da, ba, siginan arazoen gatik, perinean dauzkan arazoen gatik, ba, bilatzen dute, batzutan ez da sigina bakarrik, baizik eta posizio orokorra da, txirrindako posizioa hobetu behar da, eta gero guk ere sigin desberdina dauzkagu, eta begiratzen dugu ba, sigin bakoitzakin, pixka bat ba, presioak nola zintzuk dian, eta zein egokitzen zaion hobekien, eta horrekin ba, proba iten dugu, uzten, ni jartzen diot siginoi, utziko uzten diot, eta revisioan, ikusten dugu nola di joan, zenbuz di joan, eta ondo juten batzaio, ba, behak erosten du sinina, edo bestela probatzen ditugu beste sin desberdinak.
Lesioak, minak eta barra aipatzen ari gara, beste aldea ere badauka. Beste aldea da, errendimendu hobetzearena, postura hobetuz, eta edo bizikletarena edo norberarena, ba, errendimendu apur bat hobetzea, horrelako jendeare etorriko zaizu, ez da? Ezan dut, profesionalak ez dira izango akaso, baina izango dute horretarako gogoa.
Bai, etortzen dira batzuk, konpetitzen duten jendia eta errendimendua hobetu nahi dutenak. Eta hortako, garrantzitsua da postura hortarako azkenean. Jakitea indarra ondo iten aizela pedalian, jakitea siginian ondo jarrita zaudela, errendimenduako oso garrantzitsua da. Eta egia da, jende gehiena ez dala hortara etortzen, jende gehiena etortzen dala ba, osasun aldetik eta erosotasuna bilatzen du, baino oso lotua dihoa da, eta osasuna bilatzen duna, erosotasuna ere bilatzen da kompetizioan ere, eta horrek emango dizu baita ere gaitasuna rendimendua hobetzeko.
Lehen esan duzu, errazagoa da hoi urteko bati aldatzea, iruro hoi urteko bati aldatzea, baino Euskal Herrian esango nuke bakarren bat egongo da, baina denok ikasi dugu bizikletan ibiltzen, gehiago ala gutxiago denok ibiltzen gara noiz baite bizikletan, noiz komeni da etortzea? Ez dakit, badago adin bat esaten duzuna, ba, bueno, ba, ez dakit, 12 urtetik bera ez, ze orain dik gorputza aldatzen ari da, edo noiz nun jarriko zenuke adinaren egokitasun hori?
Hombre, ez da erresa esaten noiztik, noiz dan momentua olako estudio bat egiteko, baina nik pentsatzen dut txirrindulari gazteak ere, esan nahi dut 13-14 urteko gazteak ere, oso garrantzitsua dela posizio egoki batean ibiltzea, zati berein gorputza handitzen ari da, eta gainea oso azkar handitzen dira, eta neurriak egokiak izatea nik uste dut garrantzitsua dela. Egia da, ume hauek egokit egitzen diala ere iaia edozer gauzeta, zatik ba, askoz fleksiblegoa dira eta gorputza moldableagoa da, ez? Orduan egokitzen dira iaia beraiak uzten dion bizikletara ere egokitzen dira. Baino garrantzitsua da, naiz eta txikiak izan, beraiek ere ondo jutea, zatik handitzen ari dira eta beraien struktura formatzen ari da eta ez den egin noski, baino batzuei ba kalte egin dezakeie ba gaizki jutea bizikletan ere.
Bueno, hoien gorputzak aldatzen ari dira. Gure gorputzak ja ez dira aldatzen. Bai, bueno, bai.
Zartu iten gea, ere, eta pixkat aldatzen dira ere, bai.
Esan nahi nuen, pertsona heldu bat, etortzen da, egiten du estudioa, ikasten du, jartzen da ondo, horre betirako balio dio, edo orain esan duzunagatik ez, hemendik ekiz urtera bueltatu beharko luke, edo akaso bueltatu behar du, eta berriro egin, eta...
Hombre, normalian, balio beharko luke denbora askoan. Zatikan, bai, posizio horrekin egon daiteke bea txirrindularioi denbora askoan. Horrek ez du esan nahi betiko izango danik posizioi, ez? Azkenian ba zartu egiten gea eta gure gorputzan karakteristikak ere aldatzen dijoazte, ba fleksibilitatea lantzen badegu igual ez, baina ez badegu lantzen ba galdu egiten dugu eta gorputzan nola aldatzen dijoan, ba gure posizioa ere aldatu daiteke. Ordun horren arabera ez nioke esango 5 urtetan berriz etorri behar duzu edo 10 urtetan berriz etorri behar duzu, baina betirako danik ere ez nioke esango.
Oso kapritxoso jarreta gaude aspaldien errepiden, ez da esan edu jende ikusten da sekulako bizikleteekin, ez da ba, mendiko bizikletan alako pulgadako gurpilak hobea dira orain, da jende guztia bizikleta berriak erosten ari da ba, pulgada berrietara egokitzeko eta bar, hau beste inbertsio bada, dirua gastatzen dugun horretan, hau beste inbertsio bada, zuk esan duzun gainera, ba osasunerako ere balio duena. Oso garesti jotzen duena garikoitz?
Gure estudioak balio du 280 euro, eta dia 3 orduko estudio bada, eta gero egiten duguna baita ere da jarraipen bat. Egiten duguna da pixka bat, behin estudioa inda gero, hilabetera berriz txirrindulariakin elkartzen gea, ikusteko jarraipen txiki bat egiteko, ikusteko nola aurkitzen dan bea, eta ba, aldaketaren bat egin behar badegu aldat egiteko. Iruditzen zait, garrantzitsua da jarraipen hori egitea, ba hori ikusteko gure lana ondo egin degun, bea eroso di joan, eta no, normalian egiten dugu revisio bat, baina gehiago barbadia ere egiten dira. Bai, prezioa marrun. Eta zuk esan dezun bezala, nahi iruditzen zait, hori ba, azkenean inbertsioa dela, oraindik ez dagoela kultura asko olako gauzak iteko, lehen txirrindulari erosten genuen eta gu egokitzen ginen bizikletara, eta orain ba ez, ba, nik uste dut pixkanaka hau ere geroz eta ba, indar gehiago hartzen nahi dela txirrindularitza munduan, eta geroz eta gehiago hartuko dula. Zatik iruditzen garrantzitsua dela.
Hau, beste herrialde batzutan ja oso sartuta dago, aspalditi dago, mundu mailan nola dago biomekanikaren kontu hau, garikoitz?
Bai, ba, hombre, nik uste dut estatu batutan adibidez, bai sartuagoa dagola, bai soziade mailan, hemen ere, oain txirrindularitza munduan itziten batzu jendeakin ere askoz ere sartuagoa dago, baina, bai, hemen ja jendeak ezagutzen du, eta... Pixkanaka, bai, sartzen nahi da, eta hemendik gutxira ja nik uste jendeak ere ez dula galdetuko. Zera, lehen jendeak igual galdetzezun ere, haber esfortzu proba bazan edo ez, eta bueno, guk esaten dugu hau ez dala esfortzu proba bat, baizik eta biomekanikako estudio bat, neurritara eta txirrindulariaren karakteristiketara egokitzeko.
Men bihotza eta osasunez eta ondo zauden, hori esfortzu proba bat egin beharko litzateke ez da?
Bai, hori mediku deportibo batek egiten du eta beak baloratzen du bihotza bai.
Zer esanik ez garikoitz, profesionalek hau guztiek egingo dute, ez da? Hor errepidean ikusten ditugun, horiek telebista bidez eta ikusten ditugun, denek egingo dute.
Bai, hori denak iteute. Orain denai begiratzen zaie ondo nola kolokatuak dauden, indarra nola egiten duten, eta eskatzen zaie gaina, beraiei ere, bai karakteristika, bakoitzak bere karakteristikak eduki ditu, baina eskatzen zaie beraien gorputza lantzea ere, ba, posizio aliketa, ba, errendimendua lortzeko aliketa hobekien, ba, posizio hobrena lortzeko.
Bere lanbidearen barruan, ogibidearen barruan sartzen da.
Ogibidean barruan, bai, sartzen da, eta exigitzen zaie ere, azkenean beraien gorputza lantzea, esan nahi nun, pixka bat bai fleksibilitate aldetik, gimnasio aldetik, igual lehen hainbeste lantzen etzana, orain txirrindularitza munduan ere txirrindularia gorputz osoa lantzen du. Azkenean bai osasun aldetik eta bai errendimendu aldetik, bere osotasunean errendimendu hoberena lortzeko.
Hauxe duzu ba, Gipuzkoa Poliklinikan bizikletaren biomekanikaren unitatea orain ba interesa piztu diogunari, hementxe doka atea zabali dago eta etorri eta eta egin, ezta?
Bai, 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 naiduna etorri dedila eta bueno, nik uste dut eskertuko dula. Txirrindularia joeten da hemendik beste pertsepzio batekin, ikusten du nola lan egiten du, ikusten du bere sillinean presioak nolakoa dian, hanketakoak, indarrak ondo egiten ditun edo ez, eta ze hobetu behar duen ere, ordun ez da bakarrik posizioa ondo jartzea baizik, eta jakitea nola egiten dezun, pedal kolpea edo nolakoa daukazun, biomekanikoki lan nola egiten dezun, eta hori hobetzea horrekin. Bai.
Gariko itzatxe beste, mila esker,
bai.
Ba, gurekin izateatik, eta azalpen guztiak gure entzulei eskaintzeagatik.
Ba, mila esker zuei, eta nezuen arte.